Մաս 3. Հայր մարդպետը, թեև անհանգիստ, այդ գիշեր այնուամենայնիվ կարողացավ հագուստերը հանել և քնել. Սակայն առավոտը հազիվ լույսը բացված, նա ելավ, հագտվեց, և իր մտադրությունը իրագործելու ցանկությամբ, մի մտադրություն, որը նա համարում էր երջանիկ գյուտ և առիթ թագավորին ներկայանալու, նրա հետ անձամբ առանձին խոսելու, և նրա տրամադրությունը և վերաբերմունքը իմանալու. Հիմա վերջապես կպարզվի, թե պապը որևէ վատ բան լսել է իր մասին, և ինչպես է նայում դրան։ Մի քանի վայրկյանի մեջ, հայր մարդպետը ուրախ-ուրախ հագավ երեկվա տոնական, հանդիսավոր, ավագ նախարարի իր զգեստները. Գլխի խիտ և մորուսի ցանցար մազերը խնամքով հարդարեց արծաթայելու առաջ, և ապա, կանչելով երկու-երեք սպասավոր, նրանց ուղեկցությամբ դիմեց դեպի արքայական հանդերձարանը, կամ ինչպես ընդունված էր ասել, պատմուճականած տունը, որը գտնվում էր իր հսկողության և իրավասության տակ. Այդտեղ կար մի հատուկ ներքնասրահ, ուր պահվում էին թագավորական գանձերը, հանդերձները, թագերը և զենքերը, որ զարդարված էին թանկագին քարերով և կիտվածքներով. Հայր մարդպետը մեծ խնամքով պատամիջի պահարանից վերցրեց թագավորական մի ընտիր ծիրանի, որ հերթով գործ էին ածել տիրան և արշակ թագավորները. Վերցրեց նաև մետաքսից ու բեհեզից կարած մի կարճաթև պարեգոտ, ապա փոքրիկ արծաթապատ արկղից հանեց մի նրբարվեստ և շողակներով զարդարուն ոսկեհուր կամար. Մի ուրիշ տեղից առավ ոսկեթել բանված ոսկե կոճակներով բասպաններ. Հետո մի այլ մեծ արկղից վերցրեց արքայական կարմիր կոշիկները, որոնք, ինչպես և արքայական մյուս բոլոր հանդերձները և գանձերը, թագուհու հեռանալուց հետո պահվում էին պալատի գաղտնարաններում, և երկու օր առաջ միայն փոխադրել էին իրենց նախկին տեղը, պատմուճականած տունը. Երբ այդ ամենը պատրաստ էր, հայր մարդպետի կարգադրությամբ սպասավորները բերին արծաթ սկուտեղներ, որոնց վրա և դասավորել տվեց այս ամենի հետ միասին նաև արծաթափայլ գարգամանակ, աշխարհահավանդ հանգույց, արծաթ լանջապանակ, և սպասավորներից մեկին ուղարկեց իմանալու, թագավորը արթնացել է արդյոք։ Դրական պատասխան ստանալով, նա կարգադրեց սպասավորներին. «Վերցրեք սկուտեղները և հետևեցեք ինձ»։ Ու ինքը գոհունակ, կարևոր և լուրջ գործ կատարողի հպարտությամբ, ծանրակայլ առաջ ընկավ և գնաց դեպի թագավորի հարկաբաժինը։ Պալատի բակում պատահող սպասավորները, և թե մուտքերի առջև զրահով, սաղավարտով, նիզակները ձեռքներին կանգնած պահակները, զարմանքով, շլացած նայում էին թե ճոխակնված հայր մարդպետին, և թե նրա ետևից մի քանի սկուտեղով տարվող փայլուն հագուստներին, ու բոլորը կռահում էին, որ դա անշուշտ թագավորի համար է, և խոնարհ ու պատկառանքով ճանապարհ էին տալիս այդ փոքրիկ թափորին, անավանդ, որ հայր մարդպետը ոչ միայն պալատի կառավարիչ էր, այլև ավագ նախարար, ուստի և թագավորի և թագուհու հարկաբաժինները, նա ազատորեն գիշեր ցերեկ մտնում էր առանց նախապես հայտնելու, ինչպես մի հայր իր զավակի առանձնարանը։ Այդպես էլ այժմ, երբ նա մոտեցավ պապի հարկաբաժնին, պահակները և սպասավորները ետ-ետ գնալով ճանապարհ տվին հայր մարդպետին, և նա ծանր ու հանդիսավոր քայլերով մտավ արքայական սրահները, մտածելով, քանի դեռ շուտ է, քանի դեռ թագավորի մոտ մարդիկ չեն եկել, կատարի իր մտադրությունը, արքայական հանդերձները մատուցի պապին, և ապա հետը խոսելով, վերջապես ստուգի իր կասկածները, ու նրան թվում էր, թե որքան հաճելի անակնկալ կլիներ այդ ամենը պապի համար, և ինչպես նա կզգացվեր իր ուշադրությունից։ Սակայն մի փոքր առաջ գնալով, նա հանկարծ կանգ առավ. Այն, ինչ տեսավ, և անսպասելի էր, և զարմանալի նրա համար։ Ընդունարան սրահում, պապը շրջապատված էր երեկոյան իր բարեկամներով. Արքայադպիր Երեմյան, սեղանի մոտ նստած, ինչ-որ գրում, տալիս էր պապին և մուշեղին ստորագրելու. Իսկ բաթ Սահարունին, այդ մագաղաթյա թերթերը ոլորում էր նամակների ձևով և կնքում, թագավորի և սպարապետի մատանիների կնիքներով. Երևում էր, որ այդ աշխատանքը նրանք վաղուց էին սկսել և տակավին պիտի շարունակեին. Սեղանի վրա կային գլանած շատ նամակներ և մագաղաթյա թերթեր. «Հավանորեն սրանք գիշերս չեն քնել», մտածեց հայր մարդպետը, սրահի շեմին կանգնելով. Նրա հետ միասին շարք կազմած կանգնեցին և արծաթյա սկուտեղները բարձր բռնած սպասավորները, զարմանքով նայելով թագավորին և շրջապատողներին. Առաջինը պապը, նկատելով հայր մարդպետին և նրա շքախումբը, հարցրեց վարանքով. «Ի՞նչ եք ամենում, տեր մարդպետը»։ Որքան էլ իր սպասածը չէր, որքան էլ վարկյանը անպատե, բայց հայր մարդպետը իրեն չկորցրեց. Ծանր ու լուրջ, ինչպես սովոր էր և ինչպես պահանջում էր պալատում ընդունված կարգը, նա երկու քայլ առաջ եկավ և ձեռքը դնելով կրսքին, թեթև խոնարհում արավ. «Բերել եմ արքա թագավորական հանդերձներդ, պարեգոտը և ծիրանին, ոսկե գոտին և կարմիր կոշիկները, ոսկե հուր թագը և արծաթ լանջապանակը»։ «Այդ բոլորը հետո, տեր մարդպետ, հետո», ասաց պապը արագ-արագ, ձեռքը օդում շարժելով, կարծես այդ ամենը իրենից հեռացնելու համար, և ինչպես թվաց հայր մարդպետին, բոլորովին անտարբեր։ «Սակայն, արքա»… Հայր մարդպետ ուզում էր ասել, թե թագավորը պալատ մտնելով պետք է ընդունի իր հանդերձները, բայց պապը ժամանակ չտվեց նրան շարունակելու։ «Հետո, հայր մարդպետ, մնան առայժմ, ժամանակն անպատեհ է, մենք զբաղված ենք հույժ կարևոր գործով»։ Հայր մարդպետը նորից անհարմար դրության մեջ զգաց իրեն։ Դարձյալ չկարողացավ խոսել պապի հետ, գոնե իր կասկածները փարատելու չափ։ «Շարունակ անհաջողություն», մտածեց նա և շշնջաց սպասավորների պետին, որ մեծագույն սկուտեղը ձեռքին կանգնած էր բոլորից առաջ. «Վրեն, ետ տարեք, բայց ոչ պատմուճականած տունը, այլ արքայական սրահներից մեկը, մինչև թագավորը ազատվի զբաղումից»։ Ապա նորից նայելով թագավորի մոտ հավաքվածներին, զարմացավ, բոլոր նշաններից նկատելով, որ նրանք գիշերը չեն քնել իրոք. Այդ էին ասում նրանց դեմքերը և աչքերը, որ անքնություն և հոգտածություն էին արտահայտում. Նրա դիտող աչքերը իրոք չէին սխալվում. ամբողջ գիշերը նրանք նամակներ էին պատրաստել. Առավոտը վաղ սուրհանդակների միջոցով լեռնագավառների նախարարներին և ամրոցապետերին ուղարկելու, ինչպես արել էին տակավին դարանաղի գավառը մտած ժամանակ, երբ մուշեղի ձեռքին շատ փոքրաթիվ զորք կար, ուստի և օգտություն ստանալու համար անհրաժեշտ տեսան ոչ միայն նամակներ ուղարկել մոտիկ գավառների հայ նախարարներին, այլև մարդիկ, ինչպես մուշեղն էր ասում, բանի բուն, որ բացատրեն օգտության կարևորությունը և իրենց իսկ մեկուսի մնացող նախարարներին սպասող վտանգը։ Այսպես օրինակ Անդոք Իշխանը, չնայած իր ծերության, իր մեծ հեղինակությամբ գնաց Ստարոն, և տեղի նախարար Զարեհին այնպես նկարագրեց դրությունը, որ նա մի քանի հազարի գլուխ անցած շտապեց երկրի փրկության գործին մասնակցելու, ինչպես ասել էր Անդոք Իշխանը։ Բաց Սահարունուն ուղարկեցին տայք Մամիկոնյան Սահակ Իշխանի մոտ։ Այստեղ էլ պապի և մուշեղի նամակը և երիտասարդ բաթի ճարտար լեզուն այն ազդեցությունն արին, որ ինքնասեր այդ պատրիկը Մամիկոնյան անվանի իշխանը ոչ միայն օգտություն խոստացավ, այլև հանձն առավ լինել մի գնդի հրամանատար։ Իսկ մուշեղն ինքը գնաց Սպերք, Բագրատունի Սմբատ ասպետից օգտություն խնդրելու, թե մարդկանցով, թե պարենով։ Ասենք ի դեպ, որ օգտության գնացողները հրահանգ ունեին ասելու, թե հոռումները մեծ բանակով օգնելու են մեզ։ Մեծ բանակը խոստում էր և անհայտ էր, կիրականանար թե ոչ։ Սակայն այդ հանգամանքը շեշտել անհրաժեշտ էին համարում, ժողովրդի տրամադրությունը բարձրացնելու, իսկ թերահավատ կամ տատանվող նախարարներին համոզելու համար։ Եվ այդպես էլ լինում էր։ Երբ անտարբեր կամ վախկոտ նախարարները լսում էին, թե հոռոմները օգտում են պապին և մուշեղին, աշխուժանում էին։ «Եթե հոռոմները օգնում են, հաջողությունը կարելի է համարել ապահովված», և խոստանում էին թե մարդ, թե մթերք։ Բայց լինում էին և այնպիսիները, որ կասկածում էին հոռոմների օգտության վրա, ինչպես Սպերքի Տեր Բագրատունի Սմբատասպետը։
«Բայց չէ՞ որ հոռոմները պարսիկների հետ պայմանագիր ունեն մեզ չօգնելու»,
նկատեց նա թափանցող հայացքով նայելով մուշեղի կորովաբիր բաճկերին։
«Չէ դեռ, Հովիանոս կայսրն է կապել այդ պայմանագիրը, որը որքան իրազեկ եմ, տակավին չի փոխված»։
Սակայն մուշեղ անմիջապես նկատեց, թե ճիշտ է։ Ինքը ևս գիտե, որ պայմանագիր կա, բայց վաղես կայսրը դա անում է գաղտնի։
«Ինչպես կարելի է դա գաղտի պահել, մուշեղ իշխան»,
զարմացած բացականչեց թավաձայն լայնալանջ Բագրատունին։
«Պարսիկներին քնած ես կարծում, թե աչքու ականջից զուրկ»։ «Նրանք մեր կռիվներին կմաստակցեն հայկական դրոշի տակ»։
«Հայկական դրոշի տակ»,»
քմծիծաղ տվեց ասպետը։
«Նախ, գոռոս հոռոմները քո դրոշի տակ չեն մտնի. երկրորդ, եթե անգամ մտնեն, կարծում ես, դա գաղտնի կմնա»։
«Հուսով եմ»։
«Իսկ պարսկասերները միթե քնած են երկրում»։ «Լսել ես հայր մարդպետի վարմունքը, թե ինչպես է նա ընդունել մեր ուժանին դվինում»։
«Գիտեմ»։
«Ուրեմն»։
Թվում էր, ասպետի կտրուկ և տրամաբանական պատճառաբանությունները պետք էր ընդունել և լռել։ Բայց մուշեղը շտկվեց, և ներքին անհանգստությունից վառվող աչքերը հառեց Բագրատունու երեսին։
«Ուրեմն քո կարծիքով, Տեր Բագրատունի, մատուցունից վախենալով, մնանք գերության մեջ և թշնամու սրի տակ գլուխ ճկած, և այս բանը կարող է հանդուրժել Բագրատունի ռազմիկ տոհմի նահապետից սիրտը»։ «Ես իմ ականջներին չեմ հավատում, որ ինձ հետ խոսում է քաջազն ասպետ Բագրատունին, որի մազերը ճերմակել են կռիվների մեջ, և որի անվախությանը միշտ նախանձել եմ ես, որը ինձ համար եղել է հերոսության և բարձր անձնազոհության տիպար»։ «Եվ վերջապես, Տեր ասպետ, շապուհը ամեն գավառ գրավելուց հետո, կարծում ես քեզ հանգիստ կթողնի քո խաղաղ Սպերքում»։ «Մի մոռանա, որ նա ամենից ավելի ոխերիմ թշնամի է Բագրատունի և Մամիկոնյան տոհմերին, որ այնքան սպարապետներ ու զորավարներ են տվել հայոց աշխարին»։
Այստեղ կատարվեց անսպասելին։ Բագրատունու աչքերը թրջվեցին, և նա հանկարծ անխոս ելավ տեղից ու գրկեց մուշեղին։
«Դու իմ սիրտը հուզեցիր, մուշեղ, քեզ իմ հայրենական ոսկին ու բանակը, տար և ինձ»,»
ասաց նա հուզված և շարունակեց տխրությամբ։
«Ճիշտ է, արշակ թագավորը շատ անիրավություններ գործեց նախարարների դեմ, բայց մեր երկրի համար, քեզ համար և երիտասարդ պապի համար, որ հուսամ հոր նման չի լինի, ես պատրաստ եմ»։
Դա ամիսներ առաջ էր, պարսիկների դեմ դարանաղի գավառից կռիվ սկսելու օրերին, երբ պապը և մուշեղը կարիք էին զգում փոքրիշատե զորավոր ուժի, նախարարների օգնության, և դրա համար շատերին պետք էր համոզել անձամբ. Իսկ հիմա, երբ երկրի մեծագույն մասը ետ էր խլված թշնամուց, և ժողովուրդը միացած օգնում էր բանակին, այժմ թագավորը և սպարապետը անհրաժեշտ էին համարում նամակներ ուղարկել և այն նախարարներին, որ չգիտես, վախից թե նախկին թագավորից դժգոհ, տակավին անմասն էին մնում կռվին. Այս նախարարներին ուղած իրենց նամակներում պապը և մուշեղը իմիջայլոց գրում էին, թե իզուր է յուրաքանչյուրը քաշվել իր ոստանը և չի մտածում երկրի պաշտպանության մասին, թշնամուն վանելու մասին. «Բայց իմացեք», գրում էին նրանք, «որ եթե թշնամին մնա մեր երկրում, նա կմտածի ձեր բոլորիդ մասին. Եվ եթե ամենքից սրի չքաշի կամ գերի չվարի, ձեզ ստրուկ կդարձնի ձեր իսկ ոստաններում, եթե չմիանաք այսօր հայոց աշխարի մեծ թշնամու դեմ»։ Մոտավորապես նույնպիսի բովանդակություն ունեին և մուշեղի անձնական նամակները, որ ուղարկում էր նա իր ծանոթ նախարարներին և իշխաններին, որոնք ապրում էին հյուսիսային Հայաստանի լեռնագավառների իրենց անառիկ վայրերում։ Մուշեղը նույնպես գրում էր իմիջայլոց, թե «իմացած եղեք, որ հաղթությունը ապահովություն է, պատիվ, իսկ պարտությունը կործանում և ստրկություն. Ով ցանկանում է ստրուկ լինել կամ կործանվել, թող վատաբար նստի իր տանը և սպասի թշնամուն»։ Իսկ վերջում ավելացրել էր. «Իմացեք, ով չգա օգնության, նա հետո կստանա իր արդար պատիժը»։ Բայց դիտմամբ չէր գրել ում կողմից, թշնամու, թե իրեն. Թողել էր, որ նամակ ստացողը ինքը մտածի։ Նամակները պատրաստելուց անմիջապես հետո, ձիավոր սուրհանդակները, տվինի քաղաքադռնից դուրս գալով, սուրում էին ամենատարբեր ուղղությամբ, դեպի հայկական լեռնագավառները, տանելով իրենց հետ պապի և մուշեղի նամակները նախարարներին, իշխաններին և սեպուհներին։ Նոր էին նրանք վերջացրել նամակների գործը, երբ ներս մտավ ծերունի անդոք իշխանը։
«Դե զավակներս, եկա ձեզ հրաժեշտի ողջույն տալու, ժամն է մեկնելու»։
Երիտասարդները տեղներից ելան և գլուխ տվին ծեր իշխանին, իսկ մուշեղը իր երոտանին առաջարկեց նրան.
«Իշխան, հաճիր նստել»։ «Ոչ, սիրելի սպարապետ, ես վարկյան անգամ չեմ կարող կորցնել, ուր մնաց նստել, պետք է շտապել, ձիերը սպասում են պատրաստ»։
Նրա կարճ և պինդ մարմինը արդեն գոտեպնդված էր, զրահավորված, ինչը նրա ծեր կերպարանքին տալիս էր ավելի կորովի և բազմափորձ ռազմիկի տեսք։ Սակայն սյունյած Բաքուր նահապետի այդ որդին ոչ միայն տեսքով, գործով արդեն փորձված ռազմիկի համբավ ուներ։ Նա մասնակցել էր շատ արշավանքների, շատ հաղթանակներ էր տարել, այնպես որ նրան գիտեին անգամ Բյուզանդիայում, նրան գիտեր շապուհը ինքը։ Եվ անդոքը, հիմա թեև ծեր, վրեժի և ատելության բուրըն զգացմունքներ էր կրում իր սրտում, որ տարիքի բերումով թվում էր, պետք է սառած լիներ և աշխարի չարիքների հանդեպ անտարբեր։ Սակայն նրա համար, որ միշտ հաղթող էր եղել, դյուրին չէր ծերության հասակում տանել այնպիսի վիշտ ու անպատվություն, ինչպես իր թագուհի դստեր գերությունը։ Անդոքը նման էր զայրագնաց արծվի, որ եկել տեսել է երկար տարիների ընկերուհին, սպանված և ձագերը հափշտակված։ Այդպիսի դեպքերում արծիվը կամ ինքնասպանություն է գործում, կամ եթե նկատում է թշնամուն, կատաղած հարձակվում է վրան, մագիլները խրում է նրա մարմինը և անխնած ծվատում։ Առաջին օրը, երբ իշխանը լսեց իր հարազատներին պատահած դժբախտությունը, այնպես ցնցվեց այդ հարվածից, որ եղավ մի վարկյան, կամեցավ սուրը խրել իր կուրսքը և վերջ տալ իր կյանքին։ Բայց այդ տրամադրությունը տևեց միայն մի ակնթարթ։ Հետո, երբ մտածեց, թե դա կարող է միայն ուրախացնել իր թշնամուն, արյունարբուտ ծեր գայլին, որ այդ դաժանությունը գործել է մասամբ և իրենից վրեժ խնդիր լինելու։ Անդոքը որոշեց չմեռնել, մինչև թշնամուն մի փոխարված չհասցնի, մինչև չանի այն, ինչ կարող է։ Նրան թվում էր այնուհետև, թե հարազատները, կինը և դուստրը, իրենց գերության մեջ մի միտք, մի ցանկություն են ունեցել, որ ինքը վրեժ խնդիր կլինի շապուհից, նրա զորավարներից, և անպատիժ չի թողնի նրանց ոչ իրը, ինչպես Տիգրանակերտը կողոպտելու փոխարեն հարձակվեց Տիզբոնի վրա, և Պարսից արքայի պալատը մտնելով գրավեց տարավ նրա գանձերը.
«Այո, անպատիժ չի թողնի Անդոքը ձեր անպատվությունը, հարազատներս»,
ասում էր երբեմն ծեր իշխանը իր մտածումների մեջ խոր հոգոսով, երբեմն բարձրաձայն գրավելով հարևանների ուշադրությունը, եթե լինում էին մոտը, ճանապարհին թե ներսը գտնված ժամանակ։ Մի վայրկյան անգամ գերի հարազատները չէին հեռանում նրա աչքից, իսկ վրեժխնդրության որոշումը մտքից։ Զգուշանում էր միայն, որ պապը չլսի իր հառաչանքները և հոգոցները։ Իսկ նրա ներկայությամբ ծեր իշխանը, կսկիցը սրտում զսպած, խոսում էր միշտ զվարթ բաներ, թագավոր թոռան տրամադրությունը բարձր պահելու համար։ Մի անգամ, սակայն, պապը, դեռ ճանապարհին, Կարինը նոր անցած, նկատեց մորապապի արտասովոր տխրությունը և հառաչանքը, որին և հետևեցին նրա սովորական դարձած խոսքերը բարձրաձայն։
«Այո, Անդոք անպատիժ չի թողնի ձեր անպատվությունը, հարազատներս»։
«Այդ ու՞ մասին ես խոսում, պապիկ»,
հարցրեց պապը, զարմացած հետաքրքրությամբ նայելով ծերունու աչքերին, որոնցից արցունքի երկու կաթիլ գլորվելով, դողդոջ կանգնել մնացել էին նրա խորշոմած բրոնզագույն այտերի վրա։ Թորան հարցումից իշխանը իրեն չկորցրեց։ Նախսանձը բռնած ձեռքի ցուցամատով կամած թռցրեց արցունքի կաթիլները այտերից, ապա հառաչաձայն խոսեց.
«Ում մասին»?
«Այն բոլորի, պապ, որոնց սպանել է և գերել է շապուհը»։
Պապը զգալով, որ դա իր հարցումի ճիշտ պատասխանը չէր, և որ մորապապը խուսափեց ուղիղ պատասխանից, հարցրեց.
«Սակայն, պապիկ, որքան լսեցի դու խոսում էիր հարազատներիդ մասին»։
«Այո, զավակս, միթե իմ հարազատները չեն նրանք, ամենքը, որ տարվել են գերի, թե քո հայրը, թե մեր իշխանները, և թե ամենքը»։ «Ամենքը, պապ, ամենքը, զի դրանք մեր երկրի զավակներն են, հետևաբար մեր հարազատները»։